Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas počinje elektronska prijava građana za vakcinaciju, najavila premijerka Brnabić. Krizni štab raspravlja o epidemiološkim merama koje će važiti u narednim danima. Tim Svetske zdravstvene organizacije koji treba da istraži poreklo koronavirusa od četvrtka u Kini. Predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi će rezolucijom od potpredsjednika Mike Pence tražiti Trumpovu smenu. U Srbiji danas oblačno i hladno sa snijegom, temperatura do 3 stepena, saobraćaj otežan, sela oko Tutina bez struje, u Doljevcu vanredno zbog izlivanja reke. U ovoj emisiji čućete Most Radija Slobodna Evropa, u kojem na pitanje zašto migranti lako mogu iz Srbije doći do Bosne i Hercegovine, ali ne i do Hrvatske, odgovara novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Postoji taj ljudski ping-pong između ovih državica na Balkanu koji su stiješeni Evropskom unijom, gdje se ti ljudi prebacuju kao kakvi tovari tamo i ovamo, po 10 puta pokušavaju uđu, izađu, pa se vrate, pa i natrag vrate, ali naravno to su sve igre ispod bedema Evropske unije.
Nedavni razorni zemljotresi u Petrinjskom kraju u Hrvatskoj izneli su na svetlo dana lošu obnovu povratničkih kuća posle rata. Marijan Vrbanac iz mesta Sibići nadomak Petrinje.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Baš para na materijalu, na ljudima, na svemu. Bili smo u progonstvu 4-5-6 godina. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
A čućete i šta kažu majstori lončarskog zanata iz Zlakuse kod Užica, koje smo posetili nakon što je njihova izrada zemljanog posuđa upisana na listu UNESCO.
Samo ljubav prema glini, prema ovim posudama, da izradite nešto svojom rukom.
Pa se nadam da će ovo sa UNESCO-om pomoći da se priključi još mlađi. Imamo zaštitni znak, sad vezujemo za posudu sertifikat.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak, 11. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije koji žele da se vakcinišu od danas će moći da se prijave preko portala e-uprava, a vakcina će biti dovoljno za sve, najavila premijerka Srbije Ana Brnabić.
Također će imati opcije da li žele da se vakcinišu bilo kojom vakcinom koja je odobrena od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije ili žele da se vakcinišu određenom vakcinom, tako da i mi to imamo u sistemu da bi znali da dalje planiramo potrebe po lokalnim samoupravama, po mestima i da sve te onda brojeve također uključimo i ovaj plan punktova za masovnu vakcinaciju.
Prema rečima premijerke, krizni štab će na današnjoj sednici doneti odluke o daljim merama za suzbijanje širenja virusa. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od nedelje od posledica infekcije koronavirusom umrle su još 34 osobe, a zaraza je potvrđena u 1795 slučajeva. U bolnicama je 5877 pacijenata, od kojih je 201 na respiratoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snežne padavine od jutros otežavaju vožnju na putevima u većem delu Srbije, saopštio je Automoto Savez Srbije. U planinskim predelima visina snežnog pokrivača veća je za 20 do 40 cm, naveli su iz Automoto Saveza i upozorili da će na jugu zemlje padati i ledena kiša. Kako je za RTS rečeno u Nacionalnom centru za obaveštavanje, oko 70.000 potrošača je imalo ili ima problema sa snabdevanjem strujom. Mnoga sela su ostala bez struje oko Tutina, a u opštini Doljevac proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reke. Iz sela Šajinovac evakuisano je 16 meštana. Tim stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije koji treba da istraži poreklo koronavirusa započeće svoju misiju u četvrtak, saopštilo je kinesko ministarstvo zdravlja. Peking nije naveo detalje o poseti, ali očekuje se da će članovi tima biti u karantinu po dolasku u Kinu. Kina je prošle nedelje onemogućila timu stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije da uđu u državu, a razlog je, kako je tada navedeno, bio problem sa vizama dva člana tima.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je uvela nove propise za zaštitu svojih kompanija od stranih sankcija i zakona koje smatra neopravdanima, uzvraćajući udarac zbog nedavnih američkih ograničenja kineskim preduzećima, ali i otežavajući položaj kompanijama koje su u centru ekonomskih sukoba Vašingtona i Pekinga, pišu svetski mediji. Novi propisi uvedeni su manje od dve nedelje pre nego što će novoizabrani predsjednik Joe Biden doći na čelo Sjedinjenih Država, stavljajući ga pred dilemu šta da radi sa merama administracije Donalda Trumpa prema Kini, da ih zadrži, ublaži ili preispita. Trumpova administracija je više puta koristila pretnju sankcijama u pokušaju da Huaweiju i drugim vodećim kineskim kompanijama uskrati pristup ključnim tehnologijama. Nedavno je naložila finansijskim institucijama i investitorima da prekinu veze sa desetinama kineskih firmi za koje tvrdi da su blisko povezane sa kineskom vojskom. Iako kineski zvaničnici nisu pomenuli ni jednu konkretnu zemlju, novi propisi u Kini bi potencijalno mogli da uvuku globalne kompanije usred ekonomske bitke Vašingtona i Pekinga. Ocenjuje New York Times i ističe da bi također mogli biti poruka dolazećoj Bidenovoj administraciji, koja će morati da odluči šta da radi sa ograničenjima Trumpove ere prema kineskim preduzećima. Prema saopštenju kineskog ministarstva trgovine, kineske kompanije koje pretrpe gubitke zato što je neka druga strana poštovala restrikcije ili sankcije koje Peking smatra neopravdanima, mogu tražiti naknadu na kineskim sudovima, što će, ukazuje New York Times, verovatno završiti pobedom kineske strane, pošto sudovi u Kini na kraju odgovaraju komunističkoj partiji. Veći deo uredbe je nejasan, što kineskoj vladi i kompanijama daje prostora za prilagođavanje. Ipak, pretnja bi mogla da podstakne velike američke kompanije koje posluju u Kini da izvrše pritisak na Bajdena, da ublaži ograničenja kineskim preduzećima, ističe list, dodajući da Bajden za sada nije rekao da li namerava da nastavi Trumpove kaznene mere, koje su doprinele najtoksičnijim odnosima Kine i Sjedinjenih Država u poslednjih nekoliko decenija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi zvanično je predstavila zakonodavcima plan demokrata za uklanjanje sa vlasti Donalda Trumpa prije pokretanja procesa opoziva, odnosno impičmenta. Predstavnički dom treba da glasa o rezoluciji kojom se od potpredsjednika Sjedinjenih Država Mike'a Pence'a traži da ukine predsjednička ovlašćenja Donaldu Trumpu, što je pozivanje na 25. amandman Ustava SAD. Demokrate unutar doma bi predstavile i optužbu protiv Trumpa za posticanje na pobunu, ispitujući njegov ulog u nedavnom nasilnom napadu na američki kongres u Vašingtonu. Ako potpredsjednik Mike Pence ne odgovori, demokrata će po drugi put u Trumpovom mandatu pokrenuti postupak njegove smene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetlu nedavnih dešavanja u Sjedinjenim američkim državama, gostujući profesor na Univerzitetu New York u Pragu Tomaš Klvana je u intervju za Radio Slobodna Evropa izneo ocenu da bi moglo doći do podele na dva krila u republikanskoj stranci. Onog koje će poštovati Ustav i drugog naklonjenog aktualnom predsjedniku Donaldu Trumpu, kome mandat ističe za manje od 10 dana. Sa profesorom Klvanom razgovarala Valjona Tela.
Profesor Kulvanja, the scenes in Washington...
Scene u Washingtonu u sredu uveče opisivane su kao državni udar, pobuna, banana republika. Šta one znače za američku demokratiju?
What do they mean for American democracy?
Well, it means that one of the parties,
znači da jedna od partija ili makar značajan deo republikanske partije nije ispod nivoa da ide protiv same demokratije, protiv demokratskih institucija, protiv zakona, protiv demokratske prakse. Pojedini kongresmeni i pojedini senatori bili su spremni da dovedu u pitanje potpuno demokratski izborni sistem, jer imamo potvrđene glasove saveznih država. Bilo je na desetine tužbi koje nisu dovele nigde. Donald Trump nije uspio da dokaže da je bilo nekih neregularnosti koje bi dovele do promene ishoda izbora. Uprkos tome, on nastavlja da govori kako je odneo ubedljivu pobedu i kako bi glasovi trebalo da budu preokrenuti, što nam očigledno govori o njegovom psihičkom stanju. Također, činjenica da je značajan deo republikanske partije, da li zbog straha od birača ili uopšte zbog njihovih predispozicija, bio spreman da ga podrži u tome, to je prilično uznemiravajuće. Sa druge strane moramo reći to da na kraju izgleda da se Donald Trump zaigrao sa ovim demonstracijama koje su izmakle kontroli i da je vrh Republikanske partije, uključujući potpredsjednika Mike'a Pence'a, lidera većine u Senatu Mitchella McConnella i druge republikance, rešio da se drži institucije i Ustava. Na kraju glasovi su potvrđeni u Kongresu, tako da ćemo imati novog predsjednika 20. januara, Joea Bidena. Donald Trump, iako nije priznao izbore, najavio je mirnu predaju vlasti, što je ohrabrujuće. Ali šta to znači za Republikansku partiju, veliko je pitanje.
But what that means for the Republican Party is a big question.
Britanski Guardian je objavio članak pod naslovom "Nemojte kriviti Trumpa za haos u Vašingtonu, krivite njegove podstrekivače." Kako to komentarišete?
How would you comment?
Well, I agree with that. Obviously we have to blame Trump, right?
Slažem se sa tim. Očigledno moramo kriviti Trumpa jer bez njega ne bismo imali ove nemire. Ili makar antidemokratske struje verovatno ne bi otišle toliko daleko. Ali bez onih koji su mu bili podstrekivači u Republikanskoj partiji tokom čitavog mandata od 4 godine, Donald Trump ne bi bio toliko moćan kao što je danas. Tako da se slažem sa tom ocenom. Mislim da nije samo do Trumpa, već do čitave Republikanske partije i moja procena da će se partija sada podeliti na dva krila. Jedno će biti više tradicionalno, institucionalno krilo koje je očigledno spremno na kraju da se povinuje Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i zakonima i samoj demokratiji. Drugo krilo je populističko krilo koje će voditi Donald Trump u političkom egzilu. To krilo je očigledno antidemokratsko, antiinstitucionalno i antiliberalno. I sada ćemo vidjeti koje od ta dva krila u Republikanskoj partiji će na kraju prevladati. Ja to zaista ne znam, ali sam prilično pesimističan.
Ceo razgovor sa profesorom Tomašem Klvanom potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nije zvanično čestitao Dan Republike Srpske predsjednici tog entiteta Željki Cvijanović, već je to bio privatni razgovor, saopštio je Krivokapićev kabinet. Deo crnogorske javnosti tražio je izvinjenje narodu Bosne i Hercegovine zbog čestitke Krivokapića, za koju je javnost saznala tek pošto mu je Cvijanović zahvalila. Hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić i stranka Demokratske akcije osudili su čestitku Krivokapića kao čin usmjeren protiv suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara, koji se uprkos tome slavi u tom entitetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je sudbina migranata koji u Bosni i Hercegovini uzaludno čekaju da im Evropa otvori svoje granice. Sagovornici su bili dva novinara, Nidžar Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bursać, migranti vrlo lako ulaze iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Da li srpska policija pušta da bi ih se Srbija što prije oslobodila?
Vi ste se jako kulturno izrazili, vrlo lako ulaze, da ne kažemo da ih deportuju, da te ljude doslovno kao tovare prebacuju, kao što su ih prvo prebacivala od Grčke, Rumunije, Bugarske, dakle zemalja Evropske unije, prebacivali su i u Srbiju, tako i kao ping-pong lopice prebacuju prema Bosni i Hercegovini. To je potpuna dehumanizacija koja se radi na državnom nivou polulegalno, a bogme čak ne mogu reći da je polulegalno, nego je to jedna datost koja se dešava. Negdje ste spomenuli da se u medijima, i to ste spravno spomenuli, stvara razlika između takozvanih ekonomskih migranata i izbjeglica koji su pobjegli od rata. Znate kako, postoji ta univerzalna povelja o ljudskim pravima, pa to bi vam bilo isto kao kada bi čovjeka koji je ranjen njemu pregli ranu, a čovjeka koga je zgazilo auto koji je unakažen, njemu je to nećete pomoći. Mislim, to je potpuno suludo, ali taj narativ, ne samo ovdje, ne samo u Bosni i Hercegovini, taj narativ je predominantan ne samo na Balkanu. Tako da postoji taj ljudski ping-pong između ovih državica na Balkanu koji su stiješeni Evropskom unijom, gdje se ti ljudi prebacuju kao kakvi tovari tamo i ovamo, po 10 puta pokušavaju uđu, izađu, pa se vrate, pa i natrag vrate, ali naravno to su sve igre ispod bedema Evropske unije. Da, to je potpuna dehumanizacija, ali naravno da je Evropska unija u najmanju ruku 50% kriva, ako možemo krivicu na postotke svoditi za ovakvu situaciju.
Gospođo Ahmetašević, za razliku od Bosne i Hercegovine, Hrvatska je za migrante nepremostiva prepreka. Kada pređu granicu, hrvatska policija se surovo s njima obračunava i vraća ih u Bosnu i Hercegovinu. Da li to Hrvatska radi uz prećutnu saglasnost Brisela?
Ja moram reći da bude onih koji dođu i do Italije, i do Austrije, i do Slovenije i da i ja sama, kao i mnogi drugi neovisni posmatrači i analitičari, bilježimo već najmanje pola godine, a i mnogo duže, pushbackove i iz ovih zemalja. Dakle, oni koji prođu tu tešku Hrvatsku isto će doživjeti dalje u zemljama Evropske unije, a isto se to dešava također na granici sa Mađarskom, na granici sa Bugarskom, na granici sa Rumunijom, na granici sa Grčkom. I to nekažnjeno prolazi već godinama, tako da ja nemam nikakve dokaze, ali meni to šalje poruku da Brisel to ili odobrava ili se to radi u ime Brisela.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bursać?
Vrlo dobro znaju ti ljudi koji su sjedištu Brisela šta se dešava na granicama Evropske unije, konkretno ako ćemo pričati o Hrvatskoj, i čitav dijapazon tortura koje preživljavaju ti migranti u susretima sa policajcima hrvatskim, mađarskim, da i ne govorimo, pa i slovenački, imali ste te drugi, treći zid, četvrti zid. Imali ste, mislim, toliko emisija snimali prije tri godine, prije dvije godine o takozvanim školskim selskim patrolama, gdje se domicilno stanovništvo uz ne prilično odobravanje policije, nego uz obodravanje policije udružuje i kao na divlje zvijer ide u lov na migrante. Dakle, to da mi neko kaže u 21. vijeku uz sva sredstva komunikacije da Brisel ne zna, je u najmanju ruku smiješno.
Gospođo Ahmetašević, sva moguća tijela Evropske unije su u najoštrijem tonu osudila kako se vlast u Bosni i Hercegovini ponaša prema migrantima. Pale su teške riječi na račun Bosne i Hercegovine i njene vlasti, ali Briselu nije palo na pamet da pusti u Evropsku uniju tih 1000 ljudi koji se smrzavaju u Bihaću. A oni žele u Evropsku uniju, njih ne interesuje Bosna i Hercegovina.
Na prvo moram vam reći, nije samo 1000 ljudi, to je trenutno na Lipi, ali vi u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Visokom, Donjem Vakufu, Ljubuškom, Posušju, Mostaru, imate mnogo ljudi koji su prisiljeni živjeti na ulicama ili u starim napuštenim objektima, u šumama i ostalo. Lično mislim da u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini više od 4000 ljudi nema dom. To je tako već više od 3 godine. Evropska unija je svo to vrijeme šutila. Stvarali su kampove koje ja zovem logore, kojima je smješteno nekoliko hiljada ljudi u najtežim uslovima. Ovi ljudi su krenuli svojim putem i imaju pravo da dođu. Mnogi od njih imaju porodicu u Evropskoj uniji, prijatelje, supruge, imaju nekoga, oni idu, znaju gdje idu. Znate, mi ovdje imamo porodicu iz Sirije, troje maloljetne djece i otac čija majka je već 4 godine u Njemačkoj, a oni su od te 4 godine, 3 godine u Bosni i Hercegovini. Oni ne mogu da dođu. Ko je za to kriv? Nisu vlasti Bosne i Hercegovine, koje bi ja rado optužila za sve. Ali ovo što radi Evropska unija u ovom trenutku, prebacujući krivicu za svoje zatvorene granice, za svoje logore, ovo ne vodi ničemu i vrlo je licemjerna politika.
Gospodine Bursać, mislite li vi da bi Evropska unija mogla da primi tih nekoliko hiljada, 5-6 hiljada ljudi u Bosni i Hercegovini koji se sada smrzavaju i koji su na ulicama, kako kaže gospođa Ahmetašević?
Mogla bi Evropska unija da primi 5-6 miliona ljudi, ali ko pita mene za zdravlje i za to, nego upravo dok razgovaramo sad, evo sad iščitavam vijest, gdje je Njemačka isključila mogućnost prihvatanja migranata iz Bosne i Hercegovine. Dakle, najveća evropska ekonomija odbacila je mogućnost prihvatanja migranata i istodobno je, pazite, apelirala na vlast u Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi ublažila teške humanitarne uslove i situaciju sa migrantima u našoj zemlji. Ja bi također vrlo rado postrojio našu vlast i verbalno iskritikovao, i to radim kad je god opravdano, kad god mogu, i to i u ovoj situaciji poprilično je njihova krivica. Međutim, kad imate ovako postavljenu agendu Berlina u ovom slučaju, koji vam, evo sad je zima, u najgorim mogućim uslovima, kaže ne, nema ništa od toga, ti ljudi neće sigurno doći kod nas. I čak mislim, kada bi pitali dužnosnike Evropske unije od Brisela do Berlina šta oni konkretno hoće po tom pitanju, ne vjerujem da vam znaju odgovoriti, što opet govori o stanju Evropske unije, bogme, u ovom trenutku.
Sagovornici Omera Karabega u ovo nedeljnom Mostu bili su novinari Nidžara Ahmetašević iz Sarajeva i Dragan Bursać iz Banja Luke. Ceo Most potražite na našem sajtu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tlo u Hrvatskoj nije prestalo da podrhtava ni tokom ovog vikenda. Juče popodne petrinjski kraj pogodio zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richteru, a dan pre je zabeležen potres od 4,5 stepena na Richterovoj skali. Materijalna šteta, kako je saopšteno nakon ovih potresa, nije zabeležena u kraju koji je teško pogođen razornim zemljotresom koji se dogodio 29. decembra. Kako ćemo čuti u priči našeg Enisa Zebića, nedavni potresi u širem petrinjskom području i ogromna šteta koja je nakon njih nastala, izneli su na svetlo dana primere loše i moguće kriminalne obnove povratničkih kuća nakon ratova 90. godina. Te Hrvatsko državno odvjetništvo pokrenulo istragu o tome kako je obnova kuća tekla.
Sve više svjedočenja kako je to izgledalo. Za naš program priča Marijan Vrbanac iz Sibića, malog mjesta na samom rubu grada Petrinje.
Pojedini ljudi koji su imali vezu u Ministarstvu graditeljstva tada, mogli su bez toga da imaju firmu registriranu na svoj brk dobiti recimo 30-40 kuća za obnovu. Normalno preko veze je to išlo sve. On te kuće dalje zapravo preprodaje za proviziju. Nađe 5-6 privatnika s kojima je dobar, taj privatnik od njega kupuje te kuće, dijele se novci. U startu privatnik starta sa tim minus 10% iz troškovnika i normalno da on onda špara na materijalu, na ljudima, na svemu. Evo, to je ono što je sigurno tak bilo, jer sam ja radio isto u jednoj takvoj firmi i na taj način se dolazilo do posla.
Rezultat, njegova dvokatnica u Sibićima 30, obnavljena krajem 90-ih, dobila je nakon potresa crvenu naljepnicu, što znači da je opasna po život. Obnovljena je bez nosive betonske konstrukcije, odnosno takozvanog serklaža, i nije mogla podnijeti potres od 6,2 po Richteru. Vrbanac se sjeća imena tvrtki inženjera koji su vodili radovi i nadzor i kaže da su se već tada bunili zbog loše izvedenog posla i na kraju zašutjeli.
Bili smo u progonstvu 4, 5, 6 godina, ne znam, nismo bili na svojem. Bio si sretan da se napravi krov nad glavom, a oni su na tome debelo zarađivali. Po meni to je čisto bilo ratno profiterstvo.
U zeleno-ljevoj koaliciji ne vjeruju istrazi u kojoj će jedni HDZ-ovci, ovi koji su sada na vlasti, istraživati druge HDZ-ovce, one koji su tada bili odgovorni, kazao je na konferenciji za novinare u Zagrebu Tomislav Tomašević.
Bojimo se da će ta istraga biti dimna zavjesa i zato inzistiramo na istrazi u Hrvatskom saboru, znači na saborskom istražnom povjerenstvu, da dobijemo i mi sve tražene dokumente, ali da te dokumente isto tako dobije i ja. To je bitno i da se rasvijetli kako se ista stvar ne bi ponovila sada kada kreće obnova nakon potresa u Zagrebu, u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Podržat ćemo ideju formiranja istražnog povjerenstva, najavljuje u izjavi za naš program potpredsjednik parlamentarnog kluba oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk, kazavši kako kriminal u obnovi kuća Hrvata povratnika sada dolazi na naplatu.
Ništa novo od HDZ-a. Dakle, sve što su mogli u ovoj zemlji pokvariti, to su i uspjeli, pa tako i obnovu kuća na Baniji, samo eto, izgleda da je potres bio taj koji je zapečatio i ovjerio da je to tako. Dakle, ono, imao je ulogu još jednog nadzornog inženjera koji je pokazao kako izgleda HDZ-ova obnova.
Političari su ovih dana solidarni sa ljudima na pogođenom području, a Marijan Vrbanac sa početka naše priče za njih ima samo jednu poruku.
Nama drugo ništa ne treba, ne trebaju se oni odricati ni svojih plaća, ni svojih, ne znam, primanja, ni ovoga, ni onoga. Njihov je zadatak da oni pravosuđe poslože onako kako treba biti i da se tu više prestane na taj način krasti. Nama drugo ništa ne bi trebalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lončarski zanat u selu Zlakusa kod Užica na zapadu Srbije upisan je na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO. U odluci se navodi značaj tradicionalne izrade zlakuškog zemljanog posuđa. Kako javlja naša Novka Ilić, ovaj zanat održao se stotinama godina, a danas ga uče i mlađe generacije.
Dana i Vaso Šunjevarić također spadaju u mlađe lončare. Kada se udala za Vasa, Dana je morala naučiti i lončarski posao. I 20 godina bila je jedina žena koja se bavila ovim poslom u Zlakusi. Zatičem ih u radionici, pored porodične kuće, obrađuju glinu. Šta je
bilo potrebno da se savlada ovaj zadatak?
Samo ljubav prema glini, prema ovim posudama. Ako nešto želite i hoćete da naučite, naučit ćete. Da izradite nešto svojom rukom.
Težak posao?
Pa jeste. Treba pripremiti materijal, izraditi posudu, osušiti, ispeći.
Koliko treba vremena da nastane jedan lonac?
Pa oko pola sata do 45 minuta da se naprave lončići. Srednje neke veličine. Pa nekih 15 dana je sušenje, pa tek peče. Znači za 20 dana je tek gotov proizvod. Ovaj zanat sam naučila od supruga Vasa i od svekra Slavoljuba Šunjevarića. Oni su se bavili tim zanatom kada sam ja došla u ovo selo, kada sam se udala.
Ja pamći, recimo, pradina radio, pa radio deda i baba, pa otac, pa onda sam ja nasledio. A sve pre njih su isto sve skolena na kolno nasledivali taj zanat i radili.
Zbog epidemiološke situacije ove godine prodaje se najčešće preko interneta. Lonci i šerpe odlaze na sve strane, kaže Dana.
Na tome je najviše zaslužna čerka Sanja. I sin Saša ima porudžbina i čini mi se ove godine najviše tako kako je krenula korona, krenula i prodaja preko interneta. Čak nećete verovati isto iz inostranstva, iz Nemačke, iz Austrije, Crna Gora. Sa svih strana ljudi zovu, interesuju se, kupuju.
Selo Zlakusa nalazi se na putu između Užica i Požege i uvek je bilo poznato po lončarima, nekada su ih zvali i crepuljarima, a izrada zemljanog posuđa namenjena je bila onima koji nisu imali drugi način da izdržavaju porodicu. Kada se u užičkom kraju otvorilo nekoliko velikih fabrika, lončarski zanat je bio spao na 3-4 domaćinstva u selu. Zanat je ponovo oživeo i desetine porodica živi od njega. Najvažnije, sačuvan je tradicionalni način izrade lonaca, šerpi, pekača. Braća Darko i Žarko Tešić spadaju u mlade lončare, imaju radionicu na ulazu u selo, a Žarko za Radio Slobodna Evropa priča od čega i kako nastaje zemljano posuđe koje ima zaštitni znak i geografsko poreklo.
Materijal vadimo iz zemlje glinu, pa se kopa kamen i to se pomeša 50% gline, 50% mlevenog tog kamena. Kada se izvadi kamen, imamo neku drobilicu i usjeti se kao brašno. I onda se melje kroz neke valjke, dobije ovaj materijal. Dodaje se kamen zbog kuvanja. Moglo bi to čiste gline kad bi bile posude za ukrasi. I onda na ovom točku, ovo je naša jedinstvena tehnika, zidamo sloj po sloj, ručno okrećemo točak. To je baš jedinstveno, retko gdje to ima. To smo zaštitili i sačuvali od naših redaka kako se oni rade.
Kada bude gotova posuda, da, šta se on dalje događa sa njom?
Suši se na dnevnoj temperaturi možda 7 dana. I onda ide u sušaru jedan dan da se sva vlaga izvuče iz njega i onda ide trenutno sad pečemo na električne peći. Pekli smo na drva i sad je to ide na struju. Preko noći, oko prilike 12 sati se peče, do 800 stepeni mora postepeno da izađe temperatura. Tu se zadrži oko sat vremena i onda je pečena posla.
Ohrabruje što su se mladi uključili u celu priču i naučili su zanat od starih. Što govori da se ovo isplati?
Pa isplati se, a sad već mi smo relativno mladi, oko 40 godina, pa se nadam da će ovo sa UNESCO-om pomoći da se priključi i još mlađi. Eto, imamo zaštiti znak na kome piše Zlakusa, sad vezujemo za posudu certifikat, uz ovaj znak kopiraju nam naše proizvode i prave na električnom točku dnevno po 100 komada i u kalupima i u presama, što nije ručni rad i nije tako kvaliteta, čime to 10 puta više se uradi za isto vrijeme. Čak i u našem selu ima tih ljudi koji to rade na taj način, a prodaju kao da je to tradicionalno, što nije tačno. To nam je važno da to nije istina i mi to pokušavamo da zaštitimo. Što će nam i ovo sa UNESCO-om pomoći, naravno.
I gde ove posude prodajete?
Pa uglavnom ovde sad trenutno u selu. Imamo još jednu radnju tu na magistralnom putu. Uzimaju ljudi, prodaju po Srbiji, prodaju u Sloveniji, Hrvatskoj, tako po Evropi pomalo, ali mi samo ovde prodajemo. Kad idu na Zlatibor, u Crnu Goru, na more i tako.
Na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva Srbija je pored lončarskog zanata iz Lakuse upisala običaj porodične slave 2014. Zatim tradicionalnu narodnu igru kolo 2017. i pevanje uz gusle 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Danas počinje elektronska prijava građana za vakcinaciju, najavila premijerka Brnabić. Krizni štab raspravlja o epidemiološkim merama koje će važiti u narednim danima. Tim Svetske zdravstvene organizacije koji treba da istraži poreklo koronavirusa od četvrtka u Kini. Predsjednica predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi će rezolucijom od potpredsjednika Mike Pence tražiti Trumpovu smenu. U Srbiji danas oblačno i hladno sa snijegom, temperatura do 3 stepena. Saobraćaj otežan, sela oko Tutina bez struje, u Doljevcu vanredno zbog izlivanja reke. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!